kuhle lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa nenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Lapha sikhuluma ngodaba lokucela izulu, indlala ibhakile okunye okumangalisayo endaweni eziningi zelizwe leZimbabwe. Kambe ukuthi yiso isikhathi sokucela izulu kumbe sesadlula isikhathi sankhona? Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela tu.
Ye Baba Ngwenya, ke sitshele ukuthi kukhanya sicela izulu alini, yiso isikhathi sokulicela yini izulu khona manje?
Hhayi, isikhathi sokucela izulu kusebusika. Ku-Agasti khona le izihlahla zingakahlumi, izulu lingakadumi. Yebo, kuhamba okungenziwa yikuthi abantu babuthe amathambo lasegcekeni lamalembu la ayabuzelayo ezihlahleni kutshiswe, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lisiza lihloniphe, lingazilezwa ngolaka lize limaze abantu. Kodwa ukucela izulu, isikhathi sokucela izulu sesedlule.
Singathi okwamanje-ke abantu sebekhangele nje kuphela ukuthi impilo yabo siphelile sibili, ngoba izulu alini Baba Ngwenya? Kwezamasiko kwenziwani ikakhulu nxa kunje?
Uyaziwa akuyekelwa, kuyaziwa ngoba yikukhala. Nxa ulandile uyaziwa kuyihlo, usazi ukuthi kala mali, usazi ukuthi kala lutho. Abantu bayahamba kuphela bayekhalaza khonale endleleni besazi ukuthi isikhathi sakhona sesedlule. Ingobe babebeyipha yena osipha izulu.
Kuyiwa nini khona ngale endlelele uye wezwa bekhuluma ngakho abantu khonapho?
Hhayi, ukuya abantu kufanele ukuthi banyenye bayefika khonale, ukwenzela ukuthi bayekhuluma naye uThobela kubonakale ukuthi okuyikho yikuphi. Yabedula labo banyenye bayekhonale bayekhala, izinyembezi zesulelwa emzalini. Labo kwamanyango labo benze njalo, labo konebani labo benze njalo, kungazi kwayekelwa. Usithi thina isikhathi aseyiso isikhathi sezulu, ukukhala kuyikukhala loba nini.
Ye, singathi kumele bakwenze khonokho ngabantu abanjani? Bayazazibona kumbe kumele ukuthi isigaba lesigaba sikhiphe abantu bayekwenza khonokho?
Induna ngasigaba ngasigaba kufanele ukuthi ikhiphe abantu abazakuyakhala khonale, ngoba kwakuvele izinduna zilabantu ababengabahambeli besigaba besiya khonale endleleni endaweni zonke ezinezo emtolo okucelwa khona izulu. Umlandi wezinduna, njalo izinduna zingavumeli abantu namhlanje bayaqansa izintaba zamasiko beyabuzela ngabalembu besenza imithandazo yabo engekho, besenza okungekho emasikweni. Zonke lezo zinto yizinto okufanele ukuthi izinduna labosobhuku bakunqande kungaze kwenzakala lokho.
Sicela uphostele okugcina khonapho-ke, tshela abantu ukuthi pho nxa kunje sokuthiwani Baba Ngwenya?
Engakutsho njengoba sekunje indlala, izinkomo izifuyo seziphelile emakhaya, iganga ungani liyathanyelwa ngamahlahla, akulatshani kakulani. Engakutsho mina ukuthi ngenduna ngenduna kayikhiphe abantu ayizeli bakhipha bayekhala lapho esivele sikhala khona emasikweni. Emasikweni ngishenjelele kwamanyango akonebani ezhilo edula kungabila ndawo abazayekela ukuya kuyo. Izinduna ngezamasiko, osobhuku ngabamasiko, kufanele usiko baluphathe ngendlela yalo.
Sithatheleni ithuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, yena eyinyanga enkulu elodumo. Siyabonga kakhulu Baba Ngwenya, ungadinga kusasa.
Hayi, nami ngiyabonga
thina. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ela manyama bayawagcina mato owawusenzi wemandu owawusenzi abadala kwagcine bayawutshela bathi salulandela 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 iwolo.